Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde yerli etin 1 kilogramının bahası 160 manada gol oylan mahalle, sonku günlerde devlet ve hususi dükkanlarda ulanış möhletü geçen şöhlatları qaplanan et önümleri satuda peyda olup başladı. Bu önümlerin haridarı köp. Bu aralıkta möhletü geçen önümlerin satılmağının arasında imitten zehirlenip sevitin hassahanalarına yüz tutyan rayetler göz görtölü köpeliyari. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 27. noyabrda sevitten mağlumat berdi.
Häzir devlet ve hususi dükkanlarda ulanış möhleti geçen kalbasalary, gaplanan et önümlerini sol sahanda tuson kulary dibile taşlaman, ilata atıl bahasından 5 manat ardan satıp kazançe diyarlar. Bu önümlerin kutulary asy tiýsen, ýöne dükkan işgärlerinin köpsi onuň zaýa däldigini aýdýar.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaylara şehrin tas ähli dükkanlarında, şolsanda, iyri sövda merkezlerinde duş else bolyarı. Bulordu, meselem 300 gram bolon metal qaplı yerli et önümü ozol 46 manat bahalanan bolsa, häzir 41 manatdan satılyarı. Has küçük öwrümdäki qaplanan et önümlerini 20 manada hem satın alıp bolyarı. Käbir hususi dükkanların satıcıları bu et önümlerinden satın alýan alıcılara olaryň möhleti geçendigini öňünden duýdurýarlar. Olar eger satın alsanız nahara goşmazdan ozol dadyp görüň. Üýtgäp zaýalanan bolsa iýmeň diýerler diýip Balkanavatly ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Yerli telekeçilerin ençemesi anonimlik şertinde habarçıymıza beren mağlumatında möhletü geçen qaplanan et önümlerini ziviyle taşlasalar, ulu maddi ziyan çekeyendiklerini aytta.
Şol sebäpli yerli san epidem stansiya, ýagny döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýrymagyna garşy göreşme kulluğunun yerli edaratyna we saglyk kulluğuna para berip barlyklarda göz ýummagyny soraýarlar we möhlete geçen et önümleriniň söwdasyny arkaýyn pätkelçilik söz edýärler.
Dip devlet arasaçılık ve keselerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun yerli edarasındaki bir çeşmemiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada arasaçılık ve keselerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun Balkanavat'taki edarası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 27. noyabrda kulluğun resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap bermedi. Azatlık bu barada şehir häkimligi ve polisiýa bölümü bilen hem habarlaşıp bilmedi. Habarçymyz şehirin bazarlarında yerli sygyr etinin 1 kilogramının 160 manada gol oýlan mahaly bu önümlerin haridarynyň köp bolmagynda galýandygyna ýary. Ýöne ol munyň bilen bir wagtda soňky günlerde iýmitden zäherlenip sebitin hassahanalaryna ýüz tutýan raýatlaryň hem göz görtöle köpelýändigini belleýäri.
Häzir Balkanavat vilayetiniň hassahanasynyň toksikologiýa bölümi iýmitden zäherlenýän adamlardan doly. Biz ýetişemedik. Her gün ulu we kiçi ýaşly adamlaryň, şol sanly çağalaryň onlorçasy ýüz tutýar. Olaryň ählisiniň iýmitden zäherlenýändigi anyklanýar. Klizma edip damardan damja sanjymlaryny göýberýär.
Dip yağdaylardan yakından habarlı hassahana işare anonimlik şertinde beren mağlumatında nesağların ağlavasının möhlötü geçen et önümlerini yendiklerini aydiyandığını hem bellediye. Sağlık işarelerinin bir neçesinin habarçıymıza aitmağına öre olur hassahana geliyen rayetlere şeyle de doğun karındaşlarına ve tanış bilişlerine möhlötü geçen et önümlerini yemezliği maslahat beriyerleri. Möhletü geçen tuşonkadan zehirlenip hassahanada yatandan qaplanan et önümlerinin pulunu 200-300 gram et satın alınsa has qovu olurdu deyip ağdalyan hassahananın yeni bir işare anonimlik şertinde beren mağlumatında ilatın imitten zehirlenmek vakalarının köpölmeği ve onun sebeplerinin önünü almak boyunca yerli hakimiyetler tarafından haysadır ve anık çare görülmeyendiğini hem aittayı. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada 27-nji noýabrda Sebitiň vilayet hassahanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaktsiýamyz Sebitiň saglyk bölümi bilen hem habarlaşyp bilmedi. Türkmenistan'da sonku 5 ayın devamında yerli etin bahası 100 götürme çenli kımmatladı. İyul ayının başında 1 kilogramı 80 manat bahalanan yerli sığır eti hazır yurdun ağlava bölüğünde 160 manattan satılıyor. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğu serişteleri bu kımmatlama barada açıçan gurrun gozamayarlar. Yönü hakimiyetler yurdun kabir sevitlerinde ilata arzan bahadan has takiği 1 kilogramı 35-40 manattan dondurulun eti çäkli möçürde wagtal-wagtal hödürleýärler. Geçen hepde bolsa Marvel aýtynda habarçymyz Bayramaly etrawynda et dukanlarından etin bahasyny arzanlatmagyň talap edilýändigini habar berdi.